O árbitro suspendeu o partido de fútbol entre o Maniños B e o Amistade de Meirás no minuto 87. Falamos co adestrador do Maniños B, Manuel Freire, bos días.
Bos días.
Como foron os feitos que desembocaron na suspensión do partido?
Bueno, pois eu penso que o partido ven xa desde xa os primeiros minutos, era un partido moi competido, con entradas ao mellor algunhas a destempo e demais, que se foi quentando pouquinho a pouco. Penso que pola parte do árbitro, penso que era un rapaz novo que estaba empezando, a mellor igual non era a persona axeitada pa este encontro. Sí que se lle foi indo cada vez un poquinho máis das más, penso que a xente de máis que os futbolistas, a xente do redor do non axudou moito, porque claro, como o chaval non se decidiu, digamos, ao principio a cortar con algunha tarxeta e tal, a xente cada vez foi subindo máis o tono e chegou un punto en que xa non hubo moito máis. Claro, o equipo contrario na primeira parte empezou un pouco apretándonos arriba toparonse con gol. Na segunda parte, cando nos remontamos, digamos, eu penso que se viron un pouco impotentes, expulsaron xa un xogador, eso, que entón a cousa aí dunha maneira, non sei fijo como foron os feitos, falan de un insulto ou algo, pero bueno, fose a cousa como fose, ou un xogador deles tuvo unha reacción mala, que non se pode permitir, foi con un xogador nostro, pegoulle un puñetazo, e a raíz de aí hubo un tumulto, bueno, puxaron aí un pouco o árbitro, tal, e claro, o rapaz veuse un pouco fora de sí, e foise para o vestuario e nos dixo que chamamos as forzas de seguridade e dixo que non continuaba. Verdadeiramente era o minuto 87, o sea, estaba o partido prácticamente para nos rematado, todo o mundo estaba esperando casi que se pitase o final, porque eles estaban con dos xogadores menos xa de antes de este feito. Nos xa íbamos ganando 3-1, entonces estaba todo, digamos, que intentando se rematar, cos ánimos un pouco quentes, e pues, que foi un resumen así máis ou menos da situación na que desembocou o final do partido.
A redacción da ata arbitral e do anexo parece che que reflexa o acontecido no campo da Pote.
Se digo a verdade, non alín. Non temos acceso a ela o que o dixo o colexado ali ao final, pero non sei, a mellor atestí antes que a comida tereu, non sei o que dixo.
E cal pode ser a decisión agora do comité de competición? Obrigar a disputar os minutos que restan para o final do encontro?
Eu penso que tal e como estaba o partido, non penso que sea necesario xogar os 3 minutos que quedan. Penso que é máis problema para volver a buscar unha data para meter os equipos ali, outra arbitraxe, pa os 3 minutos, porque se te digo a verdade, se fora un partido no que foras pois 0-0, 1-0, que fora mellor ao revés, que fóramos nosos, que fóramos con un ou dous ou tres xogadores menos, se tuveses as opcións de a mellor de levantar o partido ou tal, pero nesta situación final, xa te digo, eles non sei como redactou a arta final, pero non sei se dous ou tres xogadores menos. Pois imagínate o como pode ser a foto de ese partido. Ir ali a xogar 3 minutos, 8-11, perdendo 3-1. Non lle vexo moita, se quedase media hora ou unha parte completa, o resultado fose máis curto, penso que, pois sí, non sei o que decidirá a federación, pero non lle vexo moita lógica xogar esos 3 minutos, pero bueno.
A próxima xornada, en calquera caso, Numancia de Ares, Maniños B, unha visita a un campo moi complicado, non?
Sí, vamos ao campo do líder do grupo. Penso que o que se destacou un pouquiño dos demais, pa min, probablemente o equipo que este xa clasificado, sen ningún tipo de dúbida, e os demais, o grupiño que vai detrás, desde o segundo ata o sexto, por aí, que estamos aí en 5 ou 6 puntos, pois somos os que temos que loitar por esas outras dúas plazas. Eles penso que o traballo de estar metidos o teñen, penso que prácticamente casi teñen garantizado tamén o primeiro posto.
Manuel Freire, adestrador do Maniños B, moitas grazas.
A vosotros.